Euskadi Irratian, Faktoria.
23 minutu falta dira goizeko 9etarako eta esan bezala gurekin dugu gaur Roberto Uriarte Unidas Podemosen diputatua Bizkaitik, Espainiako diputatuen kongresuan Uriarte jauna egunon.
Egunon bai.
Zer sentitu duzu, nola hartu duzu Bart Pedro Sánchez ikusi duzunean Marokoko erregearekin hitz eginez?
Bueno, hitz egin mundu guztiarekin hitz egin behar da, ezta, baina kontua da zertaz hitz egiten den eta nola hitz egiten den. Eta ez da bakarrik nire arazoa, nire kontuan, ikuste dut, batzutan, ba, alderdi batzuk hartzen dituzten erabakietan, alderdi horretako kideak ere ez datozela bat, ezta, eta atzo ikusi zen hori, ba, sarari buruz, ba, alderdi sozialistak erabaki bat hartu eta esate baterako, ba, Odone Lorzak beste gauza bat bozkatu, ezta. Horrek esan nahi du, alderdi sozialistak berak ere ez duela ulertzen nolako pausua eman duten euren agintari batzuk. Ez dugu ulertzen ze geopolitika oso gauza komplexua da eta erabakietan ba nolabait eragile asko daude, nazioarteko eragile asko daude inplikatuta eta kontu zibili behar da nolako erabakiak hartzen diren eta horrelako bolantazo bat ematen denean politika batetan eta gainera politika oso konsensuatua izan den politika batetan ba benetan guk argi eta garbi daukagu alegin guztiak egin behar ditugula erakartzeko berriro alderdi sozialista lehengo irizpidetara eta nolabait konsensuan dauden irizpidetara, ezta. Orduan uste dugu neurri baten erakarri behar dugula berriro alderdia berak aurkeztu zituen programetara, ezta. Aurreko hauteskundetara programa bat aurkeztu zuen esanik gauza batzuk eta ez desbideratzea programan agertzen diren gauzetatik eta zoritzerrez ikusten ari gara hor mugimendu batzuk egiten ari direla ez bakarrik ez doazenak programa elektoralekin, baizik gainera, ez direna konsensuatu, ez direna hitz egin, konsensuatu ez eske hitz egin ere, esplikatu ere, ulertarazi ere, orduan ez dakigu mugimendu honen katzetik zer dakarren, baina ez zaigu gustatzen. Noski.
Atzoko bilera hortatik, mugen irekiera progresiboa, eta beste bat akordio jaso dituzte bi aldeek plazaratu duten 16 puntuko testu bateratuan, eta horietatik lehendabizikoan, Espainiak berretxi egiten du, Sahararentzat egokiena, Marokoren autonomia proposamena dela zu diozu. Berbideratu nahiko zenuketela PSOE lehengo jarreretara, ez dirudi hortik hartu dagoenik?
Ez dirudi bat ere hortik doanik, badirudi hartu dela erabaki bat, eta nahizta alderdi barruko jentea ere kontra euki, baina badirudi horre aurrera egingo dutela, eta ez dutela atzera pausurik emango. Guri penandia ematen digu, ze honek kalteak ekar ditzake, eta gainera gure betekizuna argi eta garbi izan beharko litzateke mediazioarena, hor badaude alde batetik badago Marrokoko estatua, eta beste batetik badago Frente Polisarioa, eta guk egin beharko genukena logikoa denez, ez parte hartu edo ez nolabait esan hau izan beharko litzateke irtenbidea, baizik bultzatu bitartekari bezala egin, zer badaukagu obligazio bat, potentzia kolonial bezala badaukagu obligazio bat, eta guk egin beharko genukena da nolabait aurrea hartu, geure burua eskainiz negoziazio horretarako eta bitartekari bezala egiteko nazio batuen agindupean, baina beste nolabait bi aukera badaude, alde batetik autodeterminazio eskatzen duena eta beste batetik autonomia erregeak eskaintzen duena nolabait esan edo gu agertarazi alderdi baten alde edo proposamen baten alde, hori ez da gure betekizuna. Gure betekizuna bakarri da akordio bat bilatzen saiatzea eta akordio hori egon dadila bat edo etor dadila bat nolabait nazio batuek planteatzen duten irten bidearekin. Eta nazio batuek ez dute planteatzen nolabait autonomia inposatzea, baizik negoziazio baten bitartez akordio batera iristea eta akordio horrek errespetatzea nazioarteko zuzenbidea.
Gero gai honek dauka gobernuaren baitako dimentsio bat baita ere. Atzo diputatuen kongresuan ikusi genuen esate baterako Unidas Podemos gainerako oposizioko beste kide guztiekin, tartean PP-rekin ere bai, boto koinzidentzian, gobernuaren aden erabaki baten aurka. Izan dira, leialtasun falta irakurketak. Nola eragiten du honek gobernuaren barruko harremanean?
Nik uste dut badagoela leialtasun falta bat, baina leialtasun falta nolabait alderdi sozialistako buruzegi batzuna dela, ezta? Ez bakarrik leialtasun falta gurekiko, sozioekiko, baita leialtasun falta beste alderdiekiko, sistema edo alderdi guztiekiko eta baita euren botu emaileekiko, hau da botu emaileek eman diete agindua politika bat bultzatzeko eta erabaki dute euren programaren kontra joatea eta hiritar hau da, alderdi sozialistaren botu emaileek emandako aginduaren kontra joatzea. Hori bai dala gogorra, ez da, ez dakit alderdi
eta bozketa hontara iritsi aurretik ez da modurik egon gobernuaren baitan hau berbideratzeko?
Hau ez da planteatu gobernuaren barruan. Hau da, hau kanpo arazoetako ministroak hartutako erabaki bat izan da, eta ez da ministrarien kontseiluan erabaki. Erabaki izan balitz, ministrarien kontseilua beste gauza bat izango zatenen, baina aipamena ezagutu genuen filtrazio baten bitartez, El País egunkariak atera zuen filtrazio baten bitartez. Orduan, hori argita garbi da leialtasun falta bat, baina ez dakit nondik, edo nola planteatu duzun Unidas Podemosek leialtasun falta bat bezala, nik uste dut...
Nik ez dut planteatu, esan dut izan direla irakurketa horiek.
Ah, parkatu. Vale.
Bai, nik ez dut planteatu leialtasun falta izan.
Bale, nik uste dut argita garbi dela leialtasun falta bat, olako sozioak jakitea gauza bat egin duzula eta jakitea egunkarien bitartez ba arraro samar egiten da, nik uste dut estela leiala, eta batez ere nolabait desleiantasun horiek formalak dira, baina desleiantasunik gogorrena sakonena da euren botu emaileekiko, hau da, zure programan planteatu baduzu 40 urtez mantendu duzun postura bat eta alderdi guztiek mantentzen duten postura bat, unanimea den postura bat mantentzen baduzu eta erabakitzen baduzu goizetik gauera aldatzea inori konturik eman gabe eta gainera herritarrek hori jakitea ba egunkari bati egiten zaion filtrazio baten bitartez, ba nik uste dut hau estela, ez dakit, estela lan ondo hartzekoa, ez da? Eta guk ez dugu ondo ikusten, desleialtasun falta bat, edo leialtasun falta bat konsideratzen dugu, eta ez bakarrik gurekiko, batez ere, eta hori gogorra bada euren botu emaileekiko.
Eta honek nola uzten du legealdia? Baldintzatuta geratzen da hemendik aurrerakoa?
Bueno, hori nolabait da diskurtso bat egiten den askotan, esanik edozein aitzaki aurkituz gobernua desegiteko. Hau da, gaur egun dagoen aukera bakarra da, edo dagoen gobernua mantentzea, edo PP eta Voxen arteko alternatiba bat bultzatzea. Baten batek nahi badau bultzatuelako gauza bat, eta ikus dezagun, iparraldera begira besterik ez dago, datorren astean, izan dezakegula posible dela euskaldunon agintean egotea indar ultraesko indar bat presidenta ultraesko indar bat Frantzian egotea hori posible da datorren astean eta holako egoera baten ezin da koplatan ibili hemen gauzak seriotan hartu behar dira eta daukagun egoera da. Oda, mundu guztian ari da olatu handi bat ultraesko indarra eta erreakzionarioa, autoritarioa, eta horren aurrean gure artean ditugun txikikeriak gure artean konpondu behar ditugu eta hor ezin da aitzakirik aitzakien bila ibili ez aurre egiteko, hau da alderdi demokratiko guztien batasuna behar da, alderdi aurrerako guztien batasuna behar da eta batasuna baten batek hausten badu besteak egin behar dutena da alegin guztiak egin berreskuratzeko batasun hori, ezin gara ibila aitzakien bila nolabait indarra emateko gaur egun datorren olatu ultresko indarrari hori ez da erantzukizunez jokatzean, irustez errakuntzak denok izan ditzakegu, errakuntzak kanpo politikan edo barne politikan edo gauza guztietan izan ditzakegu errakuntzak, baina errakuntza bat baldin badau edo okerregite bat baldin badau, hankasartze bat baldin badau, besteok eskaude horre aitzaki bezala aurkitzeko geure burua libratzeko eta nolabait ez dakik gure burua leku honean usteko baizik baten bat desbideratzen bada bideratu egin behar dugu berehala eta indar politiko demokratiko guztien batasuna mantendu behar da eta noski gobernu aurrerakoiaren egonkortasuna edo zelan mantendu egin behar du. Hau ezin dugu galtzen utzi aukera hau, ze badakigu horren atzean zer etor daiteken.
Kanpo politikari buruz ari garela, Ukrainako gerrari buruz ere galdetu nahi nizuke, azte honetan diputatuen kongresuan, Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidentearen hitzak entzuteko aukera izan duzue, nola ikusi duzu hitzaldi hori, eta han esandakoak ze gogo eta eragin dizute?
Bueno, nire aitona, aititxe Bitor, Gernikako bombaketan egon zen, eta ez bakarrik han familiakide bat euki genuen hau baizik, Euskaldun guztiok badaki guztiak izan zen hori, eta guretzako, bai esan adierazgarria da, eta oso polita iruditzen zaigu baten batek gogoraraztea, nolabait zozer autoritarismo bat dagoenean edo gerra bat dagoenean edo zein gerra dagoenean bagogoratzea hor dagoela Gernikaren simboloa eta euskaldunok jarri genuela mundu guztirako ba simboloa bakearen simboloa Gernikakoa eta nik uste dut ni hori behintzat emozio handi eman zidan ikustea eta ikustea batez ere baita indar eskuindarrak nola haserre zeuden ze uste zuten itzeingo zuela Putin eurak esaten dute komunista dela eta Putin komunistaren txarkeriari buruz hitz egingo zuela edo gaiztokeriari buruz eta hitz egin zuen alderantziz ba nolabait nazifaszismoaren kontrako erreakzioari eta Gernikako bombaketari buruz hitz egin zuen eta guretzat hori ba oso irudi berezia da. Nik uste dut hau ez dela ja alderdien kontua baizik euskaldun guztiok ikuste dugu ba oso afektatuak sentitzen garela eta benetan sentitzen dugula Gernika dela nolabait bakearen simboloa mundu guztiarentzako eta gaur egun ere jarraitzen duela izaten eta nolabait zeozer gerra bat baldin badago eta gerra zeharo injusto bat, inbazio bat dagoenean, bagogoratzea Gernika beti guetzeko gauzan di ez da.
Zelenski gitzaldi hortan arma gehiago bidaltzeko ere eskatu zuen. Jarraitzen duzu pentsatzen ez dela modurik egokiena Ukraina laguntzeko?
Guk uste dugu Ukraina lagundu egin behar dela, baina ez da laguntzen argi eta garbi egin den bezala. Ze gainera planteamendu hori horrek trampa bat badu barruan. Ze OTANek berak erabaki du ez duela parte hartuko gerran. OTANek berak erabaki du ez diola utziko Poloniari hegazkinak ematen Ukrainiako ejertzituari. Eta erabaki du arma txikiak, eskuko armak, metraietak eta bidaliko dizkiela hango zibilei. Hori, guri iruditzen zaigu, nolabait zibilei armak ematea, umei edo gaztei edo gaztetxoei edo armak zabaltzea, arma eskuko armak, zer da, ba, bihurtzea populazio zibila, biztanlego zibila bihurtzea objektibo militarra Errusiako tankeena. Guk uste dugu hori erabaki errakuntza handia dela, ez dugu uste zibilak gerrako parte bihurtzea eta masakre bat nolabait erraztea edo bultzatzea ez dugu uste bidea denik. Guk uste dugu lehenbailen guke hemen ere zaharan bezala, gauza berdina, eta euskalduno badaki guzti urte askotan egon gara gure familietan bai zaharako umeak eta bai Txernobilekoak, Ukrainiakoak hemen hartzen, eta badaki guk zein den gure papera, eta gure papela izan behar da bakea bultzatzea, eta nolabait erraztea. Eta hor badaude gauza asko kalte, asko zere kalte gogorrago egin ditzakenaken, gaztetxoi eskuko armak zabaltzea baino eta objektibo militar bihurtzeko baino badaude moduak asko zere hobeak laguntzeko Ukrainiako herriari.
Aipagai izan dugu Zelenski kongresuan Gernikari egin zion erreferentzia hori. Biharamunean hitz egin genuen Jose Mari Gorroño Gernikako alkatearekin, aste gutxi barru, 85. urteurrena beteko da, bombardaketa arena, eta esan zigun espero duela keinu sendoren batorren aurretik, ala eskatu diola Sánchezi, Espainiako estatuak bombardaketa horren inguruan egin beharko luken aitortza bat. Uste duzu, egongo dela horrelako adierazpenik, badakizu ezer mugitzen ari ote den?
Bueno, gorantziak Gorroño jaunari, nik uste dut barkamena eskatzea beti da gauza bat laguntzen duena eta laguntzen diona asko, bai barkamena eskatzen duenari eta bai barkamena eskatzen duenari, barkamena hartzen duenari baino laguntza gehiago egiten diola. Kasu guztietan esate baterako baita santuak kaltetuei elizak nolabait eraso sexualen ondorioz kaltetuei eman dien parkamena. Nik uste dut gauza hauetan zenbat eta ez da galtzen ezer parkamen eskatzeagatik, eta nik uste dut adibide polita dela, ezta? Argi eta garbi ez dauka zer ikusirik gobernuak pentsa dezagun bombak eta jaso zutenak Gernikan euretaiko asko, bombardatutako asko Noabi Frankoren aldekoak zirela, pentsa dezagun eskuin katolikoak garai hartan Gernikako zinegotzi asko zituela eta indar bat bazula Gernikan, eta bombaketa egin zutenek baziren ez gobernuaren zer batzuk, baizik rebelde batzun laguntzaile kanpotarrak, ez da, alemanak. Baina dena den, gauza guzti horiek alde batera utzitan ikustu beti barkamenak efektu importantea duela jendearen bizitzan atzo bertan egon ginen.
Baina uste duzu etorriko dela, Espainiako gobernuaren baitatik olako zerbait, edo ez dago gobernua prest horrek ekardi zizaizkioken beste ondorio batzuk asumitzeko?
Ez, nik uste dut, etorkizuneko gauzak esatea, ez da zer gertatuko den, ez da gertatu dut, ez da politika fikziorik ezin dugu egin. Nik esantzen dut bakarrik, ni neuk uste dudala barkamenak beti daukala eragin bat importantea, atzo bertan egon ginen Madrilen ekitaldi bat egiten zaren, ekitaldi bat nolabait konstruir lapada ditzen sana, eta hor ba Maria Jauregi eta jente nolabait kaltetuak, Muñagorri bera, Alberto Muñagorri eta Asun Lasa eta jente asko zeuela, eta nik uste dut beti, edozein kasutan, beti kalte bat egon denean norbait barkamen eskatzea ondo datorrela beti. Hobeto gehiegiz egitea gauzak labur geratzea baino, baina zer egingo duen santzeteko duen egingo hori ez daun eurezko, hori norpera jakin behar du berak zer egiten duen, nin neuke egingo nukena besterik ezin dut esan.
Oposizioko alderdi nagusiak presidente berria du, Alberto Núñez Feijo, pasaden aste burutik atzo Sánchezekin egin zuen bilera, aldi berri baten hasiera benetan izan daiteke PP-en, eta horrek aldaditzake indar harremanak kongresuko alderdien artean.
Hori dino Eusko Alderdi Jeltzaleak, baina nik ez dut sinesten inondik inora, nik ikusten dudana da ez daula bat ere aldaketarik Alderdi Popularren barruan, ez dakit Ortuzarren da Urkullun optimismo hori nik ez dut ikusten inondik inora arrazoi dauenik optimismorako, egia da nolabait bere modalak eta bere izkera pizkatxo bat desberdina dela, formalki desberdina dela, baina ikusi dugu orain arte PP sekula ez da gobernuan sartu ultraeskuinarekin, eta lehen aldiz Feijoren agindupean sartu da ultraeskuindarekin, eta bere politika argi eta garbi dago, horrari da bultzatzen Ayuso Andrea eta nolabait, ba, Boxekin gobernuak partekatzeko eta ultraeskuina ba, nolabait normalizatzeko izpida. Eta, nik ez dut ikusten horre Feijorekin ez dut ikusten itxaropenerako edo optimismorako arrazoirik inondik inor ez dut ikusten. Beste batzuk ikusten dituzte, baina ni neuk ez dut ikusten. Ez da, errealitateari bagagozki, beste gauza bat hitzetara bagoaz, bai hitz politak esaten ditu, baina bueno, besteak ere nahi izan duenean Kasadok ere bazekin hitz politak esaten zituen, esate baterako ba gaitzespen mozio egon zenean Boxen kontra, ba esan zituen esan beharreko gauzak, baina gero ez zituen betetzen eta bere politika ziren normalbait ultraeskuina normalizatzea eta nolabait gaur egun atzo bertan ikusi zen parlamentuan, hau da, Feijorekin ez dagoen inongo aldaketarik, eurentzako jarraitzen dute, ez dagoen gainera, ez da Mariano Rajoyrekin ez dagoen aldaketarik, hau da, nolabait estatu kolpea, 23F-ko golpea eman zenean Suarezen kontra, nik argi eta garbi daukat, bota zuten eskuina egiteko modu bat. Modu errespetu oso bat, modu nolabait negoziadore bat, eta jarri zen aznarismoa. Eta ordutik aurrera hemen agintzen duena, da nolabait aerolinea jartzen duena, da aznar. Bakoitzak bere estiloa eukiko du hitz egiten, baina inorrezta desbideratzen hortik. Eta bakarri dau modu bat Espainia ikusteko Espainia imperiala eta uniformea, eta hortik ezin da mugitu. Eta Feijo ez da mugitu. Nik ez dut uste, ez dakit Euskal Alderdi Jeltzaleak nondik ateratzen duen ezer arrazoirik uste izateko aldaketa daudela PP-en, baina nik uste dut ez dagoela bat ere aldaketarik, eta deriba gainera argi eta garbi doala gobernu ultrasko indarrak betetzerakoa. Eta horrek se suposatzen du, ba, eskubideen atzerakada izugarri bat, batez ere antraskoentzako, mugimendu LGTBI-rentzako, eta nik uste dut hori zeharo kaltegarria dela, eta ez dago itxaropenerako horre arrazoi handirik edo zer askorik.
Aipatu duzu Isabel Díaz Ayuso, gaur Gasteizen eta Iruinean egongo da, eta oso mezu argia dakar, batez ere, arlo ekonomikoan zergai jeistea, enpresen zergai jeistea, kontsumoa eta jarduera ekonomikoa sustatzeko. Eta badiridi, bere itzaldiak sortu den interesagatik behintzat, haren mezua askori gustatzen zaiela. Zer eragin iruditzen zaizu izan dezakela mezu honek egoera sozioekonomikoan?
Horri ikusten duzu, zeuke planteatzen duzun bezala, horri ikusten duzu ez dauela Feijorekin itxaropenerako arrazoi handirik, ez da, horri ikusten baduzu, ba Madrileko agintari bat, eta bereziki linea bat markatzen duena, eta linea hori zeharo ultraeskuinaren aldekoa dena, eta hori nolabait bidaltzen badute lurralde desberdinetara, autonomia desberdinetara, herrialde desberdinetara, ba, horrek zeo zer esan nahi du. O sea, ez dezakigu esan eske Feijo moderatuagoa da, baina zein da bere politika, Euskal Herria bidaltzea nola bait eskuindarre euskaldun bat nahiko erresponsablea dena eta nahiko, eta bere egin zegin daitekena, ez nor bidaltzen diute, Ayuso Andrea, horri ikusten da ze borondate dagoen moderaziorako, eta nik uste dut hau ez dela bat ere mundu guztia da libre, nahi duen lekura juteko eta nahi dituen gauzak esateko, baina honek ez dakar itxaropenerako estu ematen harrian dirik.
Aurrera penink espaldin badago, datorren urtean hauteskunde ziklo hasiko da, eta azkenengo hilabetetan asko hitz egin da Yolanda Díazen proiektuari buruz. Berak esan zuen, entzuketa prozesu bat hasiko zuela urtengo udaberrian, eta ikusiko zela gero hori islatzen zen hauteskundei begirako, plataforma zabal batean, ezkerreko plataforma zabal batean. Ukrainako gerraren testu inguruko egoera nazio honetan, eta horrek ekonomian dauzkan eraginak tarteko, erabaki du atzeratzea entzuketa prozesu hori. Egoeragatik bakarri da, edo kide izan daitezken, plataforma hortako kide izan daitezkenen artean, tartean, Unidas Podemosen barruan, zalantzak eragiten dituelako da proiektu honek.
Bueno, nik uste lehenengo eta bain izan behar dela, nola bait salbuespen bat dela Espainiako politikan, Yolanda Díazen planteamendua. Da, Yolanda Díazek beste politikariak ez bezala badu planteamenduat epe ertainerako eta epe luzerako planteamendua, bere planteamenduak ez doa zinioiz epe laburreko kontuetara, nahizta ez alde batera utzi epe laburra, eta nahizta oso segurutik ministrarik langileena dela, eta baina azken baten bere begirada epe luzekoa da. Eta argita garbi epe ertaineko edo epe luzeko begirada baldin baduzu eta gauzak astiro eta ondo egin nahi baduzu, eta nolabait planteamendu feministek esaten duten bezala, ez da bakarrik zer lortu nahi duzun, gizonezkoek horretan asko gara lehenbailen gauzak egitekoa, baizik nolako pausuak eman behar dituzun eta nolako prozesuak egin behar diren, hau da feminismoa beti dago oso zentratuta prozesuetan, eta berak nahi du egin prozesurik egokiena entzutezko prozesu hori, eta horretarako esan du, azte esan dutik aurrera egingo duela, baina momentu honetan gerra larri baten, Europan gerra bat jarri bada, ez da momenturik egokiena behar bada horretarako, eta berak egiten duen zera hori da, ez da, momentu honetan komeni dela pizkat atzeratzea prozesu
hori. Baina Podemosen barruan ez dago kezkarik egiteko modu hauen inguruan, naiz eta ez den zalantzan jartzen Díazen beraren balioa, zuk egin duzu.
Nire gustatik uste nolakorik edabideak ari dira hori esaten, baina bueno, edabideak Podemos iguruz esaten dituztenak sinisten baditugu galduta daude, ezta. Baina nik gustatik uste nolakorik, nik uste dute horrek ez duela inolako eraginik, hau da, erabakia hartzen da, erabakia hartu behar da nahi di, argi eta garbi da dago gerra hasi zenean Europan lehen aldi, berehala zerak Yolanda Díazek esan zuela batzeratu egingo dela pizka bat gerra horrek pizka bat baretasun edo beste era baten edo lasaia begon arte gauzak, eta nik uste dut jendeari behintzat gezurretan estabilenari sinistu egin behar zaiola edo eman behar zaiola sinizgarritasun margen bat, eta ni argi eta garbi daukat hori dela arrazoia, eta ez beste edabidek edo beste batzuk asmatzen dituzten arrazoia. Nik uste dut arrazoia berak adierazi duena dela.
Roberto Uriarte, Unidas Podemosen diputatu, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik.
Zeueri, mila esker.